რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პროკურატურამ დააკავა დეკანო ზია ჭმიტანელი მაღალი იერარქის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფაში. დეპუტატ მელიასა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირების შედეგად 5 აქტივისტი დააკავეს. რუმინეთში არწყდება საპროტესტო ანტისამთავრობო გამოსვლები. ვაშინგტონში გაიმართება დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვედრა. თავდაპირველად მოისმენთ ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულია საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ეჭვმიტანელია მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფაში. როგორც მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე, აღნიშნულ ფაქტზე გამოცხადება დაიწყო 2017 წლის 2 თებერვალს. იმ მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც გიორგი მამალაძემ სთხოვა სიცოცხლისათვის საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის მოძებნაში დახმარება.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას შხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება, დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემო
განცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა. მისივე თქმით, გამოძიების პროცესში დაიკითხა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსით. მედიით გავრცელებული ვერსიით, საუბარი შეიძლება შეეხებოდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწამლის მცდელობას. მკვლელობის მომზადების ფაქტზე ბრალდებული სახით დაკავებული იქნა დეკანოზ გიორგი მამალაძე დანაშაულისათვის, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-102 ამუხლებით სასჯელის ზომას ითვალისწინებს. 5 პირი დააკავეს თბილისის მერიასთან მომხდარი დაპირისპირების შედეგად, რაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილ აქციას მოჰყვა. აქციის წევრები, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, მერის შენობაში შესვლას და მერ დავით ნარმანიასთან შეხვედრას მოითხოვდნენ, რის უფლებას დაცვის სამსახურმა არ მისცა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ისინი აპროტესტებდნენ ქალაქის ბიუჯეტიდან რუსთავი ორის საქმის მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახისათვის გადაცემულ რამდენიმე მილიონი ლარის ქონებას. იუწყებიან, რომ ნიკა მელიას მხარდამჭერებმა და აქციის მონაწილეებმა ერთობლივი ძალის გამოყენებით სადეს შენობაში შესვლა, ასაც მერის უსაფრთხოების სამსახური შეეწინააღმდეგა. მოგვიანებით პოლიციასთან წინააღმდეგობის გაწევისა და დაპირისპირების გამო აქციის 5 მონაწილე დააკავეს. ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობ უცხოეთის ამბებით. რუმინეთში 12 თებერვალს საღამოს დედაქალაქ ბუქარესში 70,000 კაცი გამოვიდა ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც უკვე 12 დღეა გრძელდება. დემონსტრანტები მოითხოვენ მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მთავრობის გადადგომას. მთავრობის მცდელობა იყო კორუფციასთან ბრძოლის შერბილება და მან გამოსცა განკარგულება კორუფციის გარკვეული ფორმებისათვის სასჯელის შემცირების შესახებ. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად მთავრობამ პოზიციები დათმო და განკარგულება გააუქმა, მაგრამ გამოსვლები კვლავ გრძელდება მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. თურქმენეთის ერთპიროვნულმა მმართველმა პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა შეინარჩუნა პოსტი მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმათა 97.79%-ით მესამედ იქნა არჩეული ქვეყნის პრეზიდენტად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს აპირებს პასუხისმგებლიანი პოზიციიდან ისაუბროს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტსა და ირანის პრობლემაზე, რასაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან დაგეგმილი შეხვედრის დღის წესრიგი ითვალისწინებს. ნეთანიაჰუ 13 თებერვალს ორდღიანი ვიზიტით მიემგზავრება შეერთებულ შტატებში, 15 თებერვალს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში უმასპინძლებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe.
Looking for someone to save you. Looking for someone.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me rest.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
sing. არშემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საზოგადოების ნაწილისთვის ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალებად რადიო რჩება. რეგიონული განვითარების ფონდიდან ქუთაისის მერია 50 მილიონს ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ კვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებულია დეკანოზი გიორგი მამალაძე. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო 2017 წლის 2 თებერვალს ერთ-ერთი მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, რომელმაც მიუთითა, რომ მისმა ნაცნობმა მამა გიორგი მამალაძემ თხოვა დახმარება სიცოცხლისთვის საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის მოძიებაში და უნდა მოეხდინა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფა.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას შხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვასთან. გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულება ბებით ირკვევა, რომ გიორგი მამალაძე ამზადებდა ერთ-ერთი პირის კვლელობას. სწორედ ამ მიზნით მას შეიძინა გამოძიებით ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირისაგან შხამიანი ნივთიერება ციანიდი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გარდაულალი იქნებოდა სასიკვდილო შედეგი და სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი ბრალდებულის დანაშაულებრივი განზრახვა.
მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, პროკურატურის თანამშრომლებმა დეკანოზი გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრებამდე დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და მისი ბარგის ჩხრეკისას აღმოაჩინეს ფარულად შენახული შხამიანი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. ირაკლი შოთაძის განცხადებითვე გიორგი მამალაძის საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნაპოვნია უკანონოდ შეძენილი კუსტარული წესით დამზადებული უნომრო ცეცხლსასროლი იარაღი და 6 საბრძოლო ვაზნა. 12 თებერვალს თბილისის საქალაქო სამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე გიორგი მამალაძეს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. მთავარი პროკურორის განცხადებით გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე პროკურატურა მუშაობს რამდენიმე ვერსიაზე და ყველა მიმართულებით ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. ჟურნალისტების შეკითხვას მზადდებოდა თუ არა დანაშაული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ. ირაკლი შოთაძემ უპასუხა, რომ საუბარია მაღალი იერარქიის სასულიერო პირზე, რომლის ვინაობას გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ დაასახელებს. ამას ამ მთავარი პროკურორის თქმით, მას შემდეგ რაც გერმანიაში გიორგი მამალაძის გამგზავრების შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიებამ შესაბამისი მოქმედებები დაგეგმა, კომუნიკაცია ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, რომელმაც პატრიარქის უსაფრთხოების ზომების გასაძლიერებლად გერმანიაში მიავლინა სპეციალური დაცვის სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ბერლინის კლინიკაში დღეს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია. მისი დასრულების შემდეგ გერმანელმა ქირურგმა მარტინ შტრიკმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა და პაციენტი თავს კარგად გრძნობს. საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, პატრიარქისთვის ჩატარებული კლინიკურ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევების საფუძველზე დადასტურდა ნაღვლის ბუშტის ქირურგიული მეთოდით მკურნალობის აუცილებლობა. პოლიციამ 13 პირი დააკავა ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზები თბილისის მერიასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე. დაკავებულებს ბრალადედება, პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობა და წვრილმანი ხულიგნობა. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც აპროტესტებდნენ თბილისის ბიუჯეტიდან რუსთავიორი საქმის მოსამართლის ნატან აზღაიძის მისთვის მილიონი ლარის ქონების გადაცემას, მერთან დავით ნარმანიასთან შეხვედრის მოთხოვნით საავტომობილო გზა გადაკეტეს და დაცვის სამსახურის წინააღმდეგობის მიუხედავად სცადეს მერიის შენობაში შესვლა. აქციის მონაწილეთა დაკავების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკამელიამ გამოაცხადა, რომ თბილისის მერიასთან წყვეტენ საპროტესტო გამოსვლას და აქციებს პოლიციის სხვადასხვა განყოფილებასთან გამართავენ. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ზვიად ნაზღაიძეს მიწის ნაკვეთი და ფინანსური ანაზღაურება მის მფლობელობაში არსებული ქონების სანაცვლოდ კანონის სრული დაცვით გადაეცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 13 თებერვალი რადიოს მსოფლიო დღეა, მისი აღნიშვნის წინადადება ეკუთვნის ესპანეთის რადიოს აკადემიას, რომლის მიმართვის საფუძველზე UNESCO-მ 2011 წლის ივნისში ჩაატარა კონსულტაციები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან. ამ კონსულტაციების მონაწილეთა 91%-მა მხარი დაუჭირა რადიოს მსოფლიო დღის დაწესებას. კვლევის საფუძველზე UNESCO-ს აღმასრულებელმა საბჭომ ორგანიზაციის გენერალურ კონფერენციას მიმართა რეკომენდაციით 13 თებერვალი გამოცხადებულიყო რადიოს მსოფლიო დღეთ. საბოლოოდ რეზოლუცია 2012 წლის სექტემბერში დაამტკიცა გაეროს გენერალური ასამბლეის 67-ე სესია. რაც შეეხება თარიღს 13 თებერვალს, ის შემთხვევით არაურჩევიათ, რადგან 1946 წლის 13 თებერვალს მაუწყებლობა დაიწყო გაეროს რადიო. Радио ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალებად საქართველოსი წრჩება საზოგადოების ნაწილისთვის თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ყოველღამით ძილის წინ რადიოს საქთავს. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან ინფორმაციას იღებს, ღამის 12 საათზე რადიო მიმღებს მაინც მომართავს ხოლმე. მისი აზრით, რადიოდან ინფორმაციის აღქმა მაინც სხვანაირად ხდება. მერაბ მერაბიშვილი ახალგაზრდობაში საბჭოთა კავშირში აკრძალულ რადიოსადგურებსაც უსმენდა, მაგრამ რადიო დამოკიდებულება უფრო გვიან გაუჩნდა. რადიო მიმღები განსაკუთრებულად ჩაბნელებულ 90-იან წლებში შეუყვარდა.
მაშინ ძენიარ იყო, გაზიარ იყო, რადიო იყო ჩვენთვის ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება. აი ეს ორი ელემენტიანი რადიოები, ჩეულები, პატარა ჩინულები. ხოლო მაგით ვიგებულობდით აბსოლუტურად სულ ყველაფერს რა. ჩვენ ბავშვობაში ამერიკის ხალხს უსმენდით ხოლმე, ადრე მონტე-კარლოს უსმენდით ხოლმე. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური იყო მარტო ჩვენთვის კი არა, აბსოლუტურად მოსახლეობის 99%-ისთვის. ხოლო ამერიკის ხმა 9-10 საათიანი იყო და თავისუფლება იყო 1 საათიანი გადაცემა და აბსოლუტურად ყველაფრის მომცველი იყო. დაწყებული პოლიტიკით და დამთავრებული კულტურით და რავი, სრულ და გულ ყველაფერი იყო.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, მას შემდეგ რაც გორში რუსეთის 58 არმიის ნაწილები შემოვიდნენ, გორის სატელევიზიო ანძა დაიკავეს და ტელევიზიების გადამცემები ააფეთქეს. ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დევნილად იქცა. ოკუპირებულ გორში რამდენიმე ათასი კაცი დარჩა. მათ შორის იყო მერაბ მერაბიშვილი. მთელი დღის განმავლობაში მეზობლებთან ერთად რადიოს უსმენდა. რადგან ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებად ესღა იყო დარჩენილი.
მობილურ ტელეფონებზე ხო არადიო და ეს აქ უნდა შეერთებული და იმაში უსმენდით. ზოგს მე ბატარეა უჯდებოდა, ვისაც არ უჯდებოდა იმაში უსმენდით. სხვადასხვა დღესაც კი მე აი საღამოში რაღამ რო დავწვევი ყოველთვის ტელეფონში ვთავ რადიოს და უსმენ რა. ხან პირველს უსმენ რა თქმა უნდა სპორტული გადაცემებია. რადიოს აუშვებს ღამის 12 საათზე უსმენ ხოლმე, 8 საათზე უსმენ ხოლმე, დაჟე 11 საათზე ხოლმე რუსულ ენაზე. რუსულასაც უსმენ ხოლმე. რადიოს აუშვებს უსმენ რუსულასაც.
ნინო მინდიაშვილი ცხინვალიდან სულ რამდენიმე მეტრში, სოფელ ნიკოსში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიიდან მუდმივად ხდებოდა ქართული სატელევიზიო გადაცემების სიგნალის ჩახშობა. მართალია, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამ და ინტერნეტმა ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაჭრა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც სპეციალური სატელევიზიო მოწყობილობები და კომპიუტერები ჯერ არ გააჩნიათ. ასეთი ადამიანებისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალებას ისევ რადიო წარმოადგენს.
კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და ინფორმაციას იღებს რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში, სრულ უნდათ რომ ქონდეთ რაღაცა ინფორმაცია, არალოდებიან ტელევიზორში, რომელიც ააძერებს გავა საინფორმაციო, უფრო მოსახერხებელია ინფორმაციის მიღების კუთხით, ვიდრე დაუშვათ ტელევიზორი თუნდაც მგზავრობისას.
აგვისტოს ომის დროს მინდიაშვილების სახლის სარდაფი მთელი სამეზობლოსთვის თავშესაფრად იქცა. რუსული ავიაციის ბომბებს ნიკოზელები მაშინ სარდაფებში ემალებოდნენ. გათიშული კომუნიკაციების გამო ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებას რადიო წარმოადგენდა.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, რვა როთენდებოდა განთენიის 4 საათზე ჩემი სახლი დაიბომბა, რა დროსაც პადვალში იმყოფებოდა 16 ქალბატონი. ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთი იღებდნენ ინფორმაციას.
ტექნოლოგიების განვითარებასთან და ინტერნეტის მასობრივ გავრცელებასთან ერთად რადიოს არსებობას თითქოს საფრთხე შეექმნა. მაგრამ ტრანსპორტში, მაღალმთიან სოფლებში, საოკუპაციო გამყოფხასთან, სადაც რუსული პროპაგანდა უპრობლემოდ აღწევს და ქართული სატელევიზიო ტალღების ჩახშობა ხდება, რადიო ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებად რჩება. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ საქართველოში 9 მილიონზე მეტი მანქანა დადის და ეს რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, რადიოს მნიშვნელობის დაკნინება კიდევ დიდხანს ვერ მოხდება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 50 მილიონ ლარსი თხოვს ქალაქუთაისის მერია. მისი განმარტებით თანხა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად ჭირდება. რატომ გამოიწვია მიმართვა მხარდაჭერის გარდა კრიტიკა ქალაქის საკრებულოში? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ საკრებულოს თანხმობით 137 ინფრასტრუქტურული პროექტის 50 მილიონი ლარით დაფინანსების თხოვნით მიმართა რეგიონული განვითარების ფონდს, რომელმაც საბოლოო ნუსხა და თანხა თვის ბოლოსთვის უნდა დაამტკიცოს. ქუთაისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ნატო ქათამაძე აცხადებს, რომ მის მაჟორიტარულ უბანში მერია გასული წლის მსგავსად არ გეგმავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას და ამით ზარალდება ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვების ოლქი. ნატო ქათამაძე მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზი მისი მხრიდან ხშირად გამოთქმული კრიტიკაა.
არც ერთი ქუჩა არ არის გამარჯვების ოლქის ტერიტორიაზე. იმ ოლქის რომელი ოლქის მაჟორიტარიც მე ვარ, არც ერთი ქუჩა არ ჩაუდებ ჯიქ. ან ეს კიდე ერთი დასტურია იმისა, ერთი ნატო ქათამაძის წინააღმდეგობას გადააყოლეს ქალაქის საკმაოდ სერიოზული პრესტიჟული დასახლება.
საკრებულოს წევრის ნატო ქათამაძის ბრალდება მიუღებელია ქალაქის მერისთვის შოთა მურღულიასთვის. მისი განცხადებით მაჟორიტარი დეპუტატის გამო გამარჯვების ოლქის მოსახლეობა არ დაზარალდება.
საკითხი რომ დაისმება, მის შესასწავლად გამოიყოფა თანხა და გეტევა პროექტი. მე გამოდის და იწონებს საკრებულოს, კი, ნამდვილად კარგი იქნება ეს რომ გაკეთდეს. ერთადერთი ადამიანი, ვინც ეს წინააღმდეგება ამას არ გამოდოდა ნატო. ეს რა ნიშნავს, რომ გამარჯვების მოსახლეობას ვინმე დაჩაგრავს? ბოდიში შეხვდი, მაგრამ ის რა პროექტები ვინმე შეაჩეროს გამარჯვებაში გამოდოდა ნატოს გამო ეგ ამურიცხული.
ქუთაისის მერიის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 50 მილიონი ლარის მოთხოვნას არასერიოზულს უწოდებს საკრებულოს დეპუტატი პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ამირან ძოწენიძე. მისი განცხადებით ბოლო წლების განმავლობაში ფონდი ქუთაისში განსახორციელებელი პროექტებისთვის 15 მილიონ ლარამდე თანხას გამოჰყოფს და სამჯერ მეტი თანხის მოთხოვნას აჯობებდა. პრიორიტეტული პროექტები თავად ქალაქის ხელისუფლებას აერჩია და მათ შესასრულებლად რეალური თანხა მოეთხოვა.
ჩვენ ვიცით სავარაუდო თანხა, რასაც მოგვცემს რეგიონული განვითარების ფონდი. ეს არის სადღაც 15 მილიონის ფარგლებში, პლუს მინუს ერთი პროექტი. მე მგონია, რომ ტაქტიკურად არასწორი იყო 50 მილიონის პროექტის შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ამას მხარი დაუჭირე, ცენტრალური ხელისუფლება დაიწყებს თვითონ ვერ ანგირებას, არ უნდა მიცემ მას ამის ესე თქვა საშუალება, რომ 50 მილიონის პროექტს ამბობდა იცი წინასწარ 15 მილიონზე მეც არ დაგეფინანსებს. შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ეს 15 მილიონი დაფინანსებული პროექტები არ იყოს შენი პრიორიტეტების მიხედვით დალაგებული. კი ბატონო, ყველაფერი გჭირდება. 50 მილიონი კი არა, შეიძლება 50 მილიონისაც გჭირდებოდეს.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის ამირან ძოწენიძის საპასუხოდ ქალაქის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ დასაფინანსებელ პროექტთა ნუსხაში აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შეიტანა ყველა ის პრიორიტეტული პროექტი, რომლის განხორციელება მიმდინარე წელს მნიშვნელოვანია. შოთა მურღულიას განცხადებითვე ფონდიდან თანხის მოპოვების შემდეგ ხელისუფლება ეცდება პროექტების ნაწილი გრანტის ან კრედიტის სახით აღებული თანხით შეასრულოს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ამ პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საკსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2017 წლის იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა, მათ შორის ექსპორტი 45%-ით მეტია, იმპორტი კი 15%-ით მეტი. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ კონსტიტუციაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ ჩანაწერი გაკეთდეს, კერძოდ კონსტიტუციონალისტის ვახუშტი მენაბდის განცხადებით. კონსტიტუციაში უნდა აისახოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარანტია, რათა მან საზოგადოებრივი კულტურული სოციალური პრობლემები გადმოსცეს და თავისუფალი იყოს სახელმწიფო და კომერციული გავლენისგან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალი საბრძოლო საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებაში მხარდაჭერა გამოუცხადა თავდაცვის სისტემის გამოყენებით მაჯგუფმა. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური უწყება. სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელეს დღეს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და თავდაცვის სისტემის გამოყენებითი ჯგუფის პრეზიდენტმა ბრედ ფედმანმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევ შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გერმანიის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. We are back to help you learn and improve your American English skills. Each day we present interesting stories from around the world in a way that makes it easy for you to follow along if English is not your first language. Today we have two stories for you. The first one is about a new way to make tea that is easier on the environment. Then we're off to the UK for a story about the real estate market and dirty Russian money. It's a chance for you to listen and learn with the Voice of America. Here is part one. There is a change in the air at the tea factory in Tika, Kenya. It is free of the dark smoke that rises from the boilers of Kenya's other tea factories. The Makumboki Company has begun to use a less costly and more environmentally friendly fuel. Instead of burning wood, the tea maker is burning briquettes made of plant and animal material waste. Jonathan Evans has the story.
The Kenya Tea Development Authority supervises 66 tea factories in the country. Makumboki is the only one that does not use firewood in tea production. Its factory is deep in central Kenya's hilly and fertile tea-growing Murang'a County. The Makumboki employees there feed the factory's boilers with briquettes of macadamia, cashew, and rice husks, the dry outer covering of the seeds mixed with sawdust. John Jatao is the manager at the factory. He expressed excitement about the change in fuel at the factory. He said Makumboki has not used a single cubic meter of firewood in the last 6 months. In 2010, the International Trade Center started a training project. It aimed to teach Kenyan tea makers new production methods that would help limit the release of climate change gases. As a result, Makumboki company leaders decided to change their fuel source from firewood to briquettes. Since then, the factory has increased its use of alternative fuels and stopped depending on firewood. Taylors of Harrogate is a Makumboki client. The British Tea and Coffee Company helped the Kenyan factory change fuels. It connected Makumboki with the Living Earth Foundation. The non-governmental group donated the machines to make the briquettes. The husks for the briquettes come from other factories within Murang'a and Kiambu counties. The sawdust comes from mills near the tea factory. John Jatao said, it takes the factory 6 months to produce about 2.5 million kilograms of tea. During that time, their boilers would use up to 10,000 cubic meters of wood, or about 30,000 trees worth. He said by trading firewood for sawdust and briquettes, Makumboki alone will have saved 60,000 trees in 1 year. And he said, if all the factories in Kenya did this, a lot of trees would be saved. Mary Njinga is a postdoctoral fellow of bioenergy at the World Agroforestry Center. She welcomes the use of sawdust in the making of fuel briquettes. She said, burning sawdust is efficient. The temperatures inside the boilers of tea factories are so high, she said, they are able to more fully burn the particulate matter and the carbon dioxide so that little is released. Makamboki manager John Jatau said, tea factories that continue to use firewood can't ignore their own part in the adverse effects of climate change. The move away from firewood also makes financial sense. Mr. Jatau said, changing to fuel briquettes has reduced Makamboki's energy cost by nearly half. The factory used to spend $542,000 per year on firewood. Now, the introduction of briquettes has cut the energy bill to $295,600. John Jatau said, representatives from other factories have visited Makamboki to learn more about the alternative fuel. He said he hopes they will follow his company's lead. I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Anti-corruption activists say billions of dollars earned from criminal acts are passing through the London property market. They also say a lot of the money for housing and other real estate is coming from Russia. The British government is now promising to fight the money laundering activities. But one investment advisor told VOA the government has known about the problem for years. Bob Doty has our report.
Over the past 5 years, major properties in London have risen in value by 42%. Activists say one reason for the increase is the rise in the use of what they call dirty money to buy homes and buildings. Recently, a British television program reported on an investigation into the use of stolen money to buy property. The program was called From Russia with Cash. In the show, anti-corruption activist Roman Borisovich was seen speaking with several real estate agents in central London. Mr. Borisovich told them he was a Russian government minister who wanted to buy property with stolen money. The activist later told VOA on Skype that the agents did not care where the money came from.
They were all eager to proceed. Even if I was telling them that the money was meant for procurement of drugs and I stole the money and, you know, obviously some sick people were deprived of health care, and they could not care less.
Mr. Borisovich says the real estate agents all suggested he buy the properties through overseas companies to hide the identity of the buyer. He says one agent proposed he use the relaxed tax laws of Cyprus and the British dependency of Jersey to create a trust. The agent said this legal agreement then could be used to set up what investigators call a shell company.
And this particular agent was volunteering to put us in front of a Jersey financiers to put the trust together and a Cypriot lawyer to put everything else together.
The British government says foreign companies own $191 billion worth of property in Britain. Prime Minister David Cameron has said that most are legal businesses, but he admitted some are not.
We need to stop corrupt officials or organized criminals using anonymous shell companies to invest their ill-gotten gains in London property without being tracked down.
Justin Urquhart-Stewart works at Seven Investment Management. The company helps people invest money. He says the British government has known about the money laundering problems for years.
And this is dirty money, coming from crime, maybe coming from terrorism. So this needs to be dealt with now.
British law says real estate agents must tell officials if they believe the money being used to buy property comes from criminal activities. But many agents say they should not be expected to know the source of money, especially when buyers are using complex methods to hide fraud. I'm Bob Doty.
You are listening to VOA, the Voice of America.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Plant roots are important to life on Earth. Roots take in water and nutrients that the plant needs to live and grow. They also help secure plants in dirt to prevent erosion, the breakdown of soil by natural forces. Roots are the subject of a new exhibit at the United States Botanic Garden in Washington, D.C. It shows in great detail what is taking place underground and the ecosystem services roots provide. The exhibit is called Exposed: The Secret Life of Roots. Megan Freer went to the show recently.
I was like, oh, an exhibit on roots. How boring can this be? But then you walk in and you're just, wow.
Visitors to the Botanic Garden see dry roots hanging on a display wall in a large room. Some of the roots are from native prairie grasses. Others are from crop plants like wheat and corn. All of the roots are rolled up and dried up so they do not touch the floor. A few of the roots are several meters long. Susan Pell is Science and Public Programs Manager at the U.S. Botanic Garden. She says this unexpected sight sends a powerful message to the visitors. Roots are the foundation for life.
They are what absorb nutrients for the plants, absorb water for the plants, to allow the plants to photosynthesize and to make sugars. And plants themselves are really what we depend on entirely as a species.
The roots appear to be growing out of a wide view picture of a farmer's field. Visitors can also see some of the grasses outside the botanic garden. They are growing with garden vegetables like carrots and beets. Susan Pell takes hold of a soybean plant and explains why farmers depend on roots.
They have these little nodules on them which contain a bacterium which fixes nitrogen. And that's sort of a fancy way of saying it makes nutrients available to plants that otherwise would not be available to those plants.
And that is important because it helps plants grow. Louisa Balin lives in the southeastern state of Florida. Florida's ecosystem is very different from the grasslands of the American Midwest. In the exhibit, she gets a sense of the problem in drought-stricken areas where roots run deep.
If these have to go so deep into the ground and they need water for sustenance, you just really kind of wonder, are we going to be able to sustain agriculture?
Program manager Susan Pell hopes visitors like Ms. Balin leave with a new understanding of our natural systems and the urgency to protect them from environmental problems. And that's the VOA Environment and Science Report. I'm Marcia James.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.